嚟噶呢个比赛，我谂我都系唔掂噶啦。I always get coffee。吓咁热，你只脚都冻？
唉，唔系我只脚冻啊。
I got coffee 嘅意思就即系面对一啲嚟紧嘅嘢，我突然间觉得好紧张，临阵退缩又或者想缩沙咁解。唉，我心里冻啊，就着翻条长裤啦。
我着条长裤。